Žaidimas pagal jūsų taisyklės. Ką galite padaryti sapne, jei jūs puola? Vidinis ketinimas siūlo keturis variantus – pabėgti, kovoti, atsibusti arba suvokti. Pasipriešinimas užpuolikams sapne – tai primityvi vidinio ketinimo reakcija. Jei jūs užpuolė ir jūs kovojate, priešinatės, tada viskas vyks maždaug taip pat kaip realybėje, tai yra pagal įprastą modelį. Mūsų sąmonėje slypi scenarijus, kaip turi vykti kova. Pavyzdžiui, jei įpratote pralošti, pralošite. Jūsų sapnas judės variantų erdvėje, paklusdamas jūsų scenarijui. Sapne jūs veikiate taip pat, kaip įpratote veikti realybėje. Kadangi sapne viskas įmanoma, daug efektyviau būtų naudoti išorinį ketinimą. Jūs galite ramiai atsigręžti į priešininką ir nedidelėmis valios pastangomis įsivaizduoti, kad jis traukiasi, pavirdamas tarkim varle. Šiuo atveju jūs nesistengiate jo paversti varle. Noras paveikti išorinį pasaulį – tai vidinio ketinimo sfera. Jūs įsivaizduojate, kad jis virsta, kitaip tariant, jūs manote, kad toks variantas galimas. Vidinis ketinimas nukreiptas tik įsivaizduoti, kad toks variantas įmanomas. Jei protas visiškai neprieštarauja tokiam įvykių vystymosi variantui, siela taip pat neprieštaraus. Sielos ir proto vienybė sukuria išorinį ketinimą, o jis realizuoja jūsų pasirinktą scenarijų. Kaip matote, išorinis ketinimas atsiranda ne valios pastangomis, o kaip sielos ir proto vienybės išdava. Vidinis ketinimas – valia – turi tik siekti tos vienybės. Ta prasme, išorinis ketinimas nėra sukeliamas valios, o veikia lyg ir nepriklausomai nuo jos. Kad išorinis ketinimas būtų sukurtas, reikia suvokti, kad scenarijų galima kontroliuoti. Suvokimas yra būtina sąlyga, kad išorinis ketinimas veiktų žmogaus naudai. Kol sapnavimas nesamoningas, nekontroliuojamas, sapnas įvyksta. Tiek sapne, tiek nemiegant, dauguma žmogaus poelgių tam tikrų požiūrių nesamoningi. Nesamoningas požiūris įvykius būna tada, kai žmogus situaciją laiko apibriešta ir nulemta išorinių veiksnių, kurių jis paprastai neturi jėgų ir galimybių paveikti. Jei jūs esate tokios nuomonės, jūsų gyvenimui paprastai įtaką daro kiti žmonės arba likimo smūgiai. Tokiu atveju realybė taip pat įvyksta. Žaidimo taisyklės nustatote ne jūs, o išorinis pasaulis. Jei norite pradėti kontroliuoti sapnus bei realų gyvenimą, reikia dalyvio vaidmenį pakeisti stebėtojo vaidmeniu. Tačiau jūs ir toliau dalyvausite spektaklyje ir vaidinsite savo vaidmenį. Jumise nuolat darbuojasi vidinis prižiūrėtojas. Jūs tarsi išnuomojate save aktoriaus vaidmenį ir tuo metu stebite savo bei kitų vaidybą iš žiūrovų salės. Jūsų prižiūrėtojas visada lieka šalia. Jis nesikiša, bet stebi veiksmą ir blaiviai vertina. Pasyviame sapne stebėtojas pasyvus. Įvykiuose dalyvauja tik aktorius. Jūs visiškai užvaldytas savo vaidmens ir situacijos nematote iš šalies. Kad per daug neįsigilintumėte į vaidmenį, stenkitės vidinį ir išorinį reikšmingumą sumažinti iki minimumo ir nuolat duoti darbo vidiniam prižiūrėtojui. Jei net ir nekreipsime dėmesio į išorinį ketinimą, sugebėjimas kontroliuoti situaciją tiesiogiai priklausys nuo jūsų sąmoningumo. Sapne jūsų sąmoningumo laipsnis menkas, todėl sapnas įvyksta. Jei suvokiate, kad miegate, imate kontroliuoti situaciją. Jūs darote tai, ko norite. Destruktyvių švytuoklių poveikis žmogui atvirkščiai proporcingas sąmoningumui. Sapne daugelis elgiasi kaip zombiai. Jei persekioja košmaras, leidžiatės bėgti ir negalite save suvaldyti. Scenarijus jūsų, bet spektaklį atidavėte statyti kitam režisieriui. Jūs esate savo įprasto požiūrio apie įvykių eigą įkaitas. Tai jūsų požiūris, tačiau jis primeta jums savo valią, todėl jūs tik aktorius, tai yra auka. Prisiminkite, kas vyksta, kai pasinerite į kokios nors problemos sprendimą. Tarkime, prie jūsų prieina bendradarbis ir praneša, kad reikia atlikti tam tikrą darbą. Jei tai jums šiek tiek sudėtinga, pirmoji jūsų reakcija bus susirūpinimas arba net prislėgta nuotaika. Jūs akimirksniu mintyse apmastote kelis įvykių eigos scenarijus. Darbas sudėtingas, kaip jį atlikti? Oi, visiškai nenoriu šio darbo. Koks neramus ir sunkus mano gyvenimas. Jei darbo neatliksiu, tai ir panašios mintys. Viskas. Ta akimirka jūs įsijungiate į žaidimą, patyrėte įtaką ir kitaip tariant užmigote. jūs galima ramiai paimti už rankos ir kaip paklusnų vaiką vesti į kambarį, kur jūsų laukia varginantis darbas. Jūs atsidūrėte gyvenimo linijoje, kurioje iš tiesų viskas taip ir yra. Tai atsitiko todėl, kad jūs leidote švytuoklį save užhipnotizuoti ir primesti problemišką žaidimą. Sąmonėje apmastę problemišką scenarijų, siela ir protas vieningai pritarė rūpešiui ir išorinis ketinimas tuoj pat jūs perkelė į problemišką gyvenimo liniją. Tai visai nesudėtinga, juk tokie jausmai kaip baimė, beviltiškumas, nepasitenkinimas, nerimas ir susirūpinimas lengvai užvaldo. O kas buvo pirmoji priežastis? Reikšmingumas. Jūs įtraukė į vaidinimą arba užmigdė vien todėl, kad jūs vaidinimą įvertinote kaip svarbu. Svarbu tiek iš viso, tiek jums asmeniškai. Išorinis ir vidinis reikšmingumas. O dabar įsivaizduokite kitokį įvykio eigos variantą. Prie jūsų prieina žmogus turintis problemą. Ta akimirka pasipurtikite ir tarkite sau, kad nemiegate ir galite patys spręsti, ar pirmasis švytuoklės postumis jums taps problema ar ne. Tai pirmoji sąlyga, jei norite kontroliuoti padėtį. Reikia įvykdyti kitą sąlygą. Stenkitės šią švytuoklę sužlugdyti. Net nežinodami, kas jūsų laukia, iš anksto numatykite, kad jums bus pasiūlytas visiškas menknekis. Svarbiausia, nesileiskite vedamas už rankos. Nedarykite jokių pradinių žingsnių. Neatsisakinėkite, nesistenkite išsisukti ir, svarbiausia, nesusierzinkite. Tiesiog ramiai išklausykite, ko iš jūsų nori. Pageidautina linkčioti galvą ir pritarti, bet vidumi būtina likti pašaliniu stebėtoju, o ne veikėju. Toks vaidinančio žiūrovo vaidmuo panašus į trenerio vaidmenį. Žiūrėti iš šalies nereiškia, kad turite būti išsiblaškęs. Atvirkščiai, kontroliuojant situaciją reikia dėmesio ir visiško minčių aiškumo. Būti nuo šalyje reiškia suvokti, kad jūs pats pateikiate žaidimo taisyklės. Jūs nuspręsite, ar paversite vaidinimą tragediją, ar žaismingų vodeviliu. O ko jūs pats norite? Matyt, kad viskas išsispręstų lengvai ir paprastai. Jei manote, kad visada atsiras sudėtinga problema, su kuria teks pavargti, galite nesijaudinti. Bet kokia sudėtinga problema turi paprastą sprendimą. Tas sprendimas yra vodevilio gyvenimo linijoje. Norint pereiti į tą liniją, tai reikia ketinti įsivaizduoti, kad būtent taip ir bus. Pritaikę šią techniką, maloniai nustepsite. Rezultatai gali būti patys netikėčiausi. Blogiausiu atveju problema bus iš tiesų lengvai išspręsta, o galbūt visiškai nereikės nieko spręsti, arba jo sprendimas bus patikėtas kitam, juk vodevilio gyvenimo linijoje tiesiog nėra sudėtingų problemų. Jūs nevaldote išorinio ketinimo, bet elgiatės taip, kad jis neveikia prieš jus, o patys gaunate galimybę priversti jį dirbti savo naudai. Aplinkybės gali susiklostyti įvairiai, gal net ne jūsų naudai, tačiau tokia pozicija padidina galimybę laimėti. Beje, nepamirškite pasitikėti variantų tėkme. Jei sielos ir proto vienybės laipsnis, žvelgiant į problemą vodeviliniu būdu, pakankamai didelis, gausite netikėčiausius rezultatus, apie kuriuos anksčiau net nesvajojate. Jūs jau nebe marionetė. Noriu įspėti, kad nesusigundytumėte imtis lėlininko vaidmens. Juk suprantate, kad tai pusiausvyros pažeidimas. Ir jūs būtinai gausite spriktą į nosį vos tik išryškės pasipūtimo, pranašumo, nevertinimo ir, neduok dieve, paniekos žmonėms požymiai. Jūs net sapne negalėsite kontroliuoti visų įvykių. Atsiminkite, jūs turite teisę tik rinktis, o ne keisti. Būkite kaip savo namuose, bet nepamirškite, kad esate svečiuose. Reikėtų prisiminti, kad išnuomojant save būtina veikti nepriekaištingai. Vodevilinė problemos nuostata – tai ne ištižimas ir nerūpestingumas, o blaivus reikšmingumo įvertinimas. Klaidinga būtų sąmoningumą interpretuoti kaip siekį kontroliuoti aplinkinį pasaulį. Protas įprato reikalauti, kad jam paklustų, stengtis pakeisti įvykių eigą, kitaip sakant, kovoti su tėkme. Kai jūs atsidurėte žiūrovų salėje, kyla pagunda pakeisti scenarijų jėgos metodu, primetant aktoriams savo valią. Toks elgesys neturi nieko bendra su transerfingu, nes remiasi vien tik vidiniu ketinimu kovoti su tėkme. Dar ir dar kartą priminkite sau apie tai, kad reikia judėti variantų tėkme. Sąmoningumas – tai ne kontrolė, o stebėjimas. Kontrolė reikalinga tik tam, kad nesimurgdytumėt neigiamose emocijose, o įsivaizduotumėt sėkmingą scenarijų ir įsileistumėt jį į savo gyvenimą, priimtumėt jį visą širdimi. Neprimestumėt pasauliui savo scenarijus, o tikėtumėt, kad jis įmanomas. Leistumėt variantui realizuotis, o sau leistumėt jį turėti. Jūs nustosite kovoti su pasauliu ir galėsite leisti sau rinktis tik tada, kai siela ir protas bus vieningi. Prisiminkim namų darbą, kuris buvo užduotas praeitame skyriuje. Prašytojo, nuskriaustojo ir kovotojo vaidmenys mums netinka. Kokįgi vaidmenį transerfingas skiria savo likimo šeimininkui vaidinime, kuris vadinamas gyvenimu? Dabar jums turbūt aišku, kad tai prižiūrėtojo vaidmuo. Kaip efektingai jūs sugebate tvarkyti savo likimą, priklauso nuo jūsų sąmoningumo lygio. Prižiūrėtojo vaidmuo beje daug patrauklesnis nei vykdytojo. Kaip žinia, vadų, viršininkų ir kitokių vadovų gyvenimas daug aktyvesnis nei paprastų vykdytojų, ne tik todėl, kad jaučia didesnę atsakomybę. Vadovai dažniausiai yra prižiūrėtojai, o ne pareigų atlikėjai. Padėtis juos įpareigoja labiau pabusti nei paprastus darbuotojus, kurie gali mėgoti privestinai atlikdami savo pareigas. Užėmę prižiūrėtojo poziciją, iš karto pajusite energijos antplūdį ir gyvenimas taps aktyvesnis, nes dabar nepaniurę vykdysite svetimą valią, o patys kursite savo likimą. Atsakomybė už savo likimą ne našta, o laisvė. Žmogus nuo gyvūno skiriasi ne tiek intelekto lygiu, kiek sąmoningumo laipsniu. Gyvūnai daugiau laiko praleidžia miego būsenoje. Jų elgseną dažniausiai nulemia stereotipiniai gamtos nustatyti scenarijai, kurie pasireiškia instinktais ir refleksais. Gyvūnų veikla primena vaidybą pagal scenarijų, kurio neįmanoma pakeisti. Šiuo atžvilgiu žmogus labiau atsibudęs. Jis natūraliai suvokia save kaip asmenybę ir savo vietą pasaulyje. Ir vis dėlto žmogaus sąmoningumo lygis dar labai mažas. Žmogus atlieka savo vaidmenį būdamas scenoje, visiškai įsigilinęs į tą vaidybą. Vadinamųjų protingų žmonių paslaptis yra sąmoningumas. Proto aštrumą nulemia sąmoningumo lygis. Vieni žmonės aiškiai masto ir aiškiai dėsto mintis, kitų galvoje tikra maišalynė. Aštrus protas viena vertus ir bukumas kita vertus visiškai ne intelekto išvystymo, o skirtingo sąmoningumo laipsniai. Bukumas veikiau psichologinė gynyba nuo nepageidaujamos informacijos. Nieko nenoriu žinoti, palikit mane ramybėje. Aštrus imlus protas tai atvirkščiai. Atvirumas, smalsumas, noras gauti ir apdoroti informaciją. Noriu viską žinoti. Bukumas kartais būna slopinimo pasiekmė. Tiek viena, tiek kita gali būti išvystyta vaikystėje. Pavyzdžiui, kai vaiką prievarta verčia ko nors mokytis ir dar daro psichologinį spaudimą. Kuo kiečiau miegama realybėje, tuo daugiau daroma klaidų. Musė spurdanti ant lango taip pat giliai miega. Pasinėrus į žaidimą, negalime plačiai ir objektyviai matyti realybės. Juk įstrigus žaidime susiaurėja suvokimo lygis ir jis užblokuojamas. Todėl žmogus dėl šios priežasties daro klaidas, o vėliau stebisi, kodėl anksčiau to nemačiau. Regis kažkas buvo užbūręs. Net balandžio pirmąją, kai žmogus žino, kad iš jo gali pasišaipyti, jis vis tiek patenka į spastus. Argi tai nesapnas atmerktomis akimis? Didesnis ar mažesnis nesąmoningumas žmogų apima tada, kai jis nenori akis į akį susidurti su realybe. Noras pabėgti nuo grėsmingos realybės verčia strūti slėpti galvą smėlėje. Žmogus tokiu atveju nori atsiriboti nuo išorinio pasaulio. Nieko nematau, nieko negirdžiu, nieko nenoriu, palikite mane ramybėje. Visiškai pasislėpti po antklodę ir užmigti neįmanoma. Ir jis nejučia stengiasi užblokuoti savo suvokimą, mažindamas sąmoningumo lygį. Pavyzdžiui, taikingas ir drovus žmogus stengiasi prisidengti nuo neišvengiamo smūgio. Jis negali apsiginti, nes sąmonė užblokavo baimę ir jo reakcija į aplinką sulėtėjo, rodos migla užtemdė akis. Taip pat veikia ir įsiūtis. Žmogus visiškai įsigilinęs į vaidinimą ir nieko aplink nemato, negirdi. Tikriausiai girdėjote posakį aklas įsiūtis. Baimė ir įsiūtis – tai ryškiausi nesamoningumo pasireiškimo požymiai. Šalia mūsų esančios švytuoklės bando nepastebimai užmigdyti budrumą. Pavyzdžiui, reklama daro mums įtaką ir paverčia zombiais, naudodamasi tuo, kad didžiąją laiko dalį žmonės būna pusiau sąmoningos būsenos. Sąmoningumo būsena, kai aiškiai suvokiama aplinkos realybė, tik retkarčiais pasireiškia, kai dėl tam tikrų įvykių padidėja adrenalino kiekis kraujyje. Todėl taip sudėtinga padaryti šitokį paprastą dalyką – atsibusti sapne ir pasakyti, gana mane mulkinti, tai tik sapnas, o kadangi tai mano sapnas, aš čia šeimininkas, o ne jūs. Sąmoningumo būsena padeda iš pasąmonės ištraukti intuityvę informaciją. Tai galima atlikti, jei retkarčiais pamastysite, kodėl staiga panorau tai padaryti. Sielos balsas tylus, vos girdimas. Protas atsakydamas suriaumoja. Patylėk, aš pat žinau, ko noriu ir ką man daryti. Reikėtų įprasti nuolat įsiklausyti į ryto žvaigždžių šnaresi. Kai esate pusiau sąmoningos būsenos, beveik neįmanoma laiku prisiminti, į ką reikia atkreipti dėmesį, ką sako jūsų vidinis balsas. Net jei iš ryto tvirtai nusprendėte klausyti savo sielos balso, jei miegosite, reikiamų momentų nesugebėsite apie tai prisiminti. Taigi, jau išsiaiškinome, kad sielos ir proto vienybė sukelia išorinį ketinimą, o sąmoningumas suteikia galimybę pajungti į savo tikslams. Dvasios ir proto vienybė sapne pasiekiama todėl taip lengvai, nes sielos nekontroliuoja diktatoriškasis protas. Sąmoningai sapnuojant egzistuoja kontrolė, tačiau ji reikalinga tik scenarijui pakoreguoti. Visi kiti dalykai, net nesiderinami su blaiviu protu, įmanomi. Sapne protas sutinka pripažinti bet kokius stebuklus. Anderseno pasakoje Skiltuvas yra toks epizodas, kur princesė įsitikinusi, kad sapnuoja, ir sutinka su kareiviu vaikščioti stogais. Protas sapne taip pat sutinka su viskuo, o realiame gyvenime konvulsiškai laikosi įsikibęs savo įprastos pasaulėžiūros. Pasiekti proto ir sielos vienybės už sveiko proto ribų netaip paprasta. Sveikas protas – tai mūsų gyvenimo narvas, išsiversti iš jo nepaprasta. Žmogus gali žavėtis mistiškais mokymais, skraidyti debesyse, tikėti neįtikėtinais dalykais, tačiau toks tikėjimas kelia daug abejonių. Protas gali apsimesti, tačiau iš tikrųjų jis žino, kad obuoliai krinta žemyn. Todėl taip sunku visiškai pajungti išorinį ketinimą. Galite patys pabandyti ir įsitikinsite, kad suvoktas veiksmas iš tiesų itin padidina galimybes. Maksimalus sąmoningumas pasiekiamas laikantis sąlygos, kad jūsų sąmonėje nuolat dalyvaus prižiūrėtojas. Jis objektyviai vertins įvykius, kieno naudai vyksta visa žaidimas. Seks, kad jūsų neįtrauktų į tą žaidimą kaip marionetės. Kiekvieną minutę būtina prisiminti ir kelti klausimą, ar miegu ar ne. Jei nebijote, galite praktikuoti sąmoningą sapnavimą. Bet sapnas baigsis ir prasidės kasdienė realybė. Ar ne geriau gyventi sąmoningai? Ši alternatyva suteikia galimybę sutvarkyti savo pasaulį pagal asmeninį skonį. Rinkitės.